السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والمستمعين، ndugu zangu Islam, baada ya kumsifia Mola wetu mtukufu tabaraka wa taala na kumswalia mjumbe wake mkarimu المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نبينا كويتميا فرصهي فوبي كويليزا أو كويليزيا مچاچة وسيانا موضوعي تاجوا حبو يوم. Lakini kabla sijaendelea, ningependa pia kutoa shukrani zangu kwa uongozi wa msikiti Masjid Irshad kunipa fursa hii adhimu kuongea na ndugu zangu as-salafiyin wa ghairi salafiyin katika muda huu. Kwa hiyo shukrani zangu nazirudisha katika uongozi wa msikiti ukiongozwa na shekhe letu Sheikh Abu Arkam Abdullah Muhsin, ambaye ameweza kusimamia jahazi hili mpaka kwa muda huu. Shekhe wangu huyu watu hawajui tu, lakini kama mimi binafsi tutoka mbali sana. Nakumbuka miaka ya 2000 mbali yangu mimi soni 2008 na 7 tulikuwa tukishirikiana katika msikiti huu kuendesha semina, na mimi ni mmoja wapo katika kuendesha semina hizo. Na kabla ya hapo pia tulikuwa na mahusiano miaka 2005 tuliwahi kukaa kikao kule Makka, Mina, kwa ajili ya kujadiliana kuhusu kuipeleka da'atu salafia mbele. Lakini kikao kileta matunda kwa sababu hali sasa hivi mashaallah. Kwa hilo tutampongeza shekhe wetu na bado amesimama katika msimamo wa sawa. Na wale vijana wasiojua historia, msikiti huu una historia kubwa sana, lakini kwa leo si wakati wake. Japokuwa ndo msikiti ambao umeitangaza da'watu salafia kwa kiasi kikubwa kuliko msikiti mwingine wowote hapa Tanzania ninavyodhania, kwa sababu shabab salafiyin tulikuwa tukiwaita na tukiwalisha hapa na tukiendeza semina zetu katika msikiti huu. Kuja vijana kutoka Zanzibar, kusini, kila mkoa. Hili nimelitanguliza kwamba muelewe kwamba mimi si mgeni katika msikiti huu. Mimi ni mwenyeji kweli kweli. Na shekhe hili analifahamu. Lakini na muda mrefu sijawahi kutoa mada katika msikiti huu, lakini kwa sababu juhudi faradhi kifaya ilikuwa zinaendelea kwa maduati mengine na jambo linakwenda, basi sisi tunachukua majukumu mengine. Ndugu zangu Waislamu, maudhui hii ambayo imetajwa ni maudhui muhimu sana katika jamii yetu na katika kuijenga da'wa yetu kuwa madhubuti. Nayo ni maneno ya Muhammad bin Sirin. Ametaja nguzo mbili, kaida mbili katika maneno yake pale aliposema inna hadha al-ilma dinu fanzuru amman ta'khuduna dina. Hakika hii ilmu ni dini, basi tizameni wapi kwa kuichukua dini yenu. Maneno haya ningependa kuyasherehesha mbeleni kidogo. Kwa sasa ningependa kutoa utangulizi ambao kudhihirisha umuhimu wa mada hii, kudhihirisha umuhimu wa mada hiyo ya kusoma au kuchukua ilmu pale ambapo kuna stahiki. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi Waislamu wote bitafaquhi fi dini, watu kuifahamu dini, kadhalika wa maarifati ahkamihi, na pia vile vile kufahamu hukumu za dini ambazo hukumu hizo tunazihitajia kila usiku na usiku, kila usiku na mchana, mchana na usiku tunazihitajia hukumu hizo. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha sisi kwenye kitabu chake kitakatifu watu waisome ilmu ya dini na kisha kuwasomesha watu wengine. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wama kana almu'minuna liyanfiru kafatan falawla نفر من كل فرقة منهم طائفة. Haiwezekani kwa waumini watoke wote Lakini kwa nini halitoki kundi katika kila taifa, katika kila mtaa, katika kila mkoa? Liyatafakahu fi dini, ili wakasome dini. Waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, kisha wawaonye jamaa zao pale watakaporudi, kwa wao huenda wakaonyeka. Aya hii inaelezwa mara nyingi, inatolewa katika mambo ya jihadi. Ina tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza ni kwamba wale masahaba wanaokwenda vitani, haiwezekani watu wote wakaenda wakapigana vita, wengine wakapigana vita, wengine wabaki na Mtume sallallahu alaihi wa sallam wasome, kisha wale waliorudi tuka vitani wachukue ilmu kutoka kwa hawa masahaba. Au pia haitakikani kwa watu wote kwenda kusoma, lazima waende baadhi wakasome, kisha warudi wasomeshe watu wengine. Yote linaingia katika swala hili. Hata al-Imam As-Sa'di katika tafsiri yake akasema, ay liyata'allamu al-ilma shara'iyya wa yu'allim wa ya'lamu ma'anihi wa yafqahu asrarahu yu'allimu ghayrahu, ili wajifundishe ilmu ya kisheria. Kwa aya hiyo imekuja kwa ajili ya watu kutoka wakasome ilmu ya kisheria, na wasome wajue maana yake na wafahamu undani wa hizo aya. Waliyuallimu ghairahum, na wafundishe watu wengine. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhi, na waonye watu wengine au jamaa zao pindi watakaporudi kutoka kusoma. Fa fi hadha fadila al-ilm, katika hii aya kuna ubora wa ilmu, hususan al-fiqh fi din, kufahamu katika dini. Wa annahu ahamu al-umur, kwa sababu jambo hilo ni katika mambo muhimu mazito. Wa anna man taallama ilma, na yoyote mwenye kusoma ilmu, fa alayhi nashrahu wa bathahu fil ibad, ni juu yake au ni ulazima kuieneza na kuitawanya kwa waja, wa nasihatun bihi, na kuwapa nasaha wao. Fa inna intishara al-ilmi, kwa sababu katika kueneza ilmu, anil alimi, kwa mwanachuoni, min barakatihi, katika baraka zake, alladhi yunma lahu, ambayo anazidishiwa ilmu. Kwa hiyo aya hiyo tuliisoma na yale maneno ya Muhammad bin Sirin ambaye hatujaelezea, kuna mafungamano makubwa sana. Lakini pia maneno ya Muhammad bin Sirin ambayo sijaanza kuyachambua, tutayasoma, lakini pia yanaonyesha na kutuamrisha sisi kuwauliza watu wa ilmu, kuwauliza watu wa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama arsalna min qablika illa rijalan wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, sisi hatukupeleka kabla ya Mtume Muhammad isipokuwa wanaume, kwa maana mitume ilikuwa ni wanaume, hakuna mtume mwanamke. Tuliwapa wao ufunuo, basi fas'alu ahla dhikri, waulizeni wale wenye ilmu waliotangulia, in kuntum la ta'lamun, ikiwa nyinyi hamjui, bil bayyinat, kwa sababu hao mitume walikuja kwa hoja, wa zubur, na vitabu. Wa anzalna ilayka dhikra, na tumeteremsha kwa kwa Mtume Muhammad Qur'an, litubayyana linnas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, na tumeteremsha kwako wewe dhikri Qur'an, ili uwabainishie watu kile ambacho kimeteremshwa. Wenda wao wakafikiria wakafahamu. Al-Imam Ibn Kathir anasema wa hadhihi al-aya, aya hii, wa in kana sababuha hasa, japokuwa sababu yake ni maalum, bisual an halati rusul almutaqaddimin, uuliza mitume iliyotangulia, bi ahli dhikri wa hum ahli al-ilm, nao ni watu ilmu, fa innaha amatun fi kulli mas'alatin min masaili ad-din, hii itaenea katika masala yote miongoni mwa masaili ya dini, usulihi wa furuihi, mambo ya msingi na mambo ya matadaa yake. Idha lam yakun inda al-insan ilm, ikiwa mtu hana elimu basi aulize wanawachuoni, maulama, watu waliomzidi, aulize, kwa sababu atakiuliza mtu ambaye anajua, kama anavyosema Abdul Mas'ud, fashafahu minhu, atapona mtu. Kama mtu ana ugonjwa ujinga akiuliza, basi atapona. Haya maneno yote ambayo ninayazungumza yanarudi katika ile kaida ya Abdullah ibn Mas'ud, ya Muhammad bin Sirin aliposema, inna hadha al-ilma din, hakika hii ilmu ni dini, fandhuru amman ta'khuduna dina, basi tazameni wapi pa kuichukua dini yenu. Kwa hiyo imebeba ujumbe wa kufahamu, kuuliza, na pia vile vile kurudi kwa wanawachuoni. Ndugu zangu Waislamu, nikirejea katika ile kauli, ni kwamba Muhammad bin Sirin, ambaye baba yake au ni maula Anas bin Malik al-Ansari al-Basri, ambaye kunia yake ni Abu Bakar, baba yake huyu alitekwa katika vita, kisha Anas bin Malik akamnunua, lakini wakati uko chini yake Muhammad bin Sirin akazaa watoto, yani Sirin akazaa watoto, mmoja wapo ni Muhammad, kuna Karima, kuna Hafsa na wengineo, na wote hawa walikuwa ni tabiin, na kwa sababu wako chini ya Anas bin Malik. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala alimruzuku mali nyingi sana, ikawa Anas pia hataki kumwacha huko, ili ataka makifa mali arithi yeye, so jambo baya. Lakini Muhammad bin Sirin pia amechukua ilmu kwa masahaba, amesoma kwa Anas, amesoma kwa Abu Huraira, amesoma kwa Imran bin Hussein, amesoma kwa baadhi, na Ibn Abbas pia vile vile wanasema amechukua ilmu kutoka kwake. Kwa hiyo elimu yake haina shaka. Kwanza, amelelewa katika nyumba madhubuti. Pili, amesoma kwa masahaba. Muhammad bin Sirin. Wesi tukazungumza Muhammad bin Sirin, ukaona kama tunazungumza mtu fulani, jamaa fulani wa mtaani. La. Sasa ana maneno mazuri sana ambayo ndio ametukusanya katika muhadhara huu. Amesema inna hadha al-ilm, inna hadha al-ilma dini, hakika hii ilmu ni dini. Shika hapo kwanza. Katika lugha ya Kiarabu Naona hapo hiyo jumla imeanza na taukid, kutiliwa mkazo. Hapa kuna watu wa balagha na kuna watu wa nahwa. Tukienda kwenye balagha, kwa sababu balagha ndio habari ya mjini, tukiacha nahwa watoto wanajua mpaka kina Sheikh Anwar hapo anafahamu fahamu. Sasa tukienda kwenye balagha, ni kana kwamba Muhammad bin Sirin kuna mtu alimuuliza, vipi kuhusu ilmu hii, ni dini au si dini? Kwa hiyo hii ilikuwa ni jawabu, kwa sababu wanasema maneno yakiwa hayana taukidi yoyote, mkazo, yanaitwa ibtidaiya. Yakiwa yana mkazo mmoja, yanaitwa talabia. Na mikazo ikiwa mitatu na kuendelea, ni inkaria kwa mtu anayepinga. Sasa wewe unamtilia mkazo ili kumuonyesha kwamba ile jambo ni sahihi. Lakini mkazo ukiwa mmoja, wanasema yahsunu taukidu lahu liyatamakkana min nafsihi, inakuwa uzuri kulitilia nguvu ili mtu awe na uhakika kwa nafsi yake. Kwa hiyo maneno haya ni talabia, kwa maana kama vile aliulizwa, vipi ilmu ni dini au si dini? Anambia inna hadha ilma dinu, hakika hii ilmu ni dini. Na Allah tabarak wa taala akakiita kile ambacho amempeleka nacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akakiita kuwa ni dini. Kile ambacho Mtume alichokibeba kililetwa na Jibril, Allah tabarak wa taala akakiita kuwa ni dini. Qala Allah subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dina, leo hii nimewakamilishia dini yenu. Leo hii al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yenu, au nimewakamilishia nyinyi dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nikaitimiza neema yangu kwenu nyinyi. Wa raditu lakum al-islama dina, na nikaridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndio dini. Wa inna hadha al-ilma dinu, hakika hii ilmu ni dini, na ni neema kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana al-Imam Ibn Kathir anasema hadhihi akbaru ni'mi Allah ta'ala wa ala hadhihi al-umma, hii ni neema kubwa juu ya umma huu. Haithu akmala Allah ta'ala lahum dina, pale Allah subhanahu wa ta'ala alipowakamilishia nyinyi dini. Fala yahtajuna ila dini ghairi, watu hawahitaji dini nyingine. Wala ila nabiyin ghairi nabiyin, wala watu hawahitaji mtume mwingine salawatullahi wa salamu alayhi. Walihadha, anaendelea Imam Ibn Kathir kwa kusema, ja'alahu Allah ta'ala khataman anbiya, kwa sababu hiyo Allah amemjalia mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye ndio awe mwisho wa mitume. Wa ba'athahu ila al-ins wal jinn, fala halala illa ma ahallahu ma ahallahu, hakuna halal isipokuwa ile ambayo amehalalisha. Wala harama illa ma haramahu, na hakuna haramu ila ile ambayo yeye ameharamisha. Wala dina illa ma shar'ahu, na hakuna dini isipokuwa ile ambayo yeye ameikia sheria. Wa kullu shay'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun, na kila kitu alikitoa habari kwake yeye alikielezea ni kweli, ni haki na ni kweli. La kadhaba au la kadhiba fihi, hakuna urongo ndani yake. Kwa dini ni kitu kizito, Elimu ni jambo zito. Wakati mwingine huwezi kufarikisha kati ya dini na ilmu. Japokuwa maneno yako mengi, lakini ni hicho hicho. Kile aliyeletewa Mtume Muhammad SAW ndiyo dini na ndiyo ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna dina inda Allahi al-Islam. Kika dini mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Waman yabitaghi ghayra al-Islam dina falan yukbala minhu. Na yoyote yule ambaye mwenye kutaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, waman yabitaghi ghayra al-Islam, na mwenye kutaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, falan yukbala minhu, mtu huyo hatokubaliwa kutoka kwake. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, mtu huyo akhira atakuwa ni katika wale waliokula hasara. Qala al-Imam Sa'di, faman dana bighairi din al-Islam fa huwa lam yudin lillahi haqiqa li'annahu lam yasluk at-tariq alladhi shara'ahu ala al-sunnati rusul. Yoyote atakayefuata dini sio kwa Islam, huyo itakuwa hakufuata dini ya Allah kwa uhakika, kwa sababu akufuata njia ambayo imewekwa kupitia ndimi za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa dini ni jambo, ni kitu kizito. Watu dini wanaona ni kitu cha mashara, lakini kila mmoja katika sisi ikiwa wewe unajitambua, basi ni lazima uisome dini yako, kwa sababu kuisoma dini ndiyo mafanikio hapa duniani na akhera. Faddinu ra'sul mal fastamsik bih fadaya'uhu min a'zami al-khusran, kama anavyosema Imam al-Qahtani, dini ni rasilimali. Faddinu ra'sul mal, ndio rasilimali dini. Fastamsik bih, kama tana nayo. Fadaya'uhu min a'zami al-khusran. Kwa hiyo mafanikio yetu ya hapa duniani sio dini kame, mafanikio yetu ya hapa duniani na kesho akhera ni mtu kuifahamu dini yako. Ikiwa wewe huifahamu dini, kuna kheri. Kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo hadithi maarufu amepokea Muawiya bin Abi Sufyan, anasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, yule ambaye Allah anamtakia khair, khairan imekuja kinaka, yufaqihu fid-din, anamfahamisha mtu huyo katika dini. Yule ambaye anatakiwa na Allah anamtakia khairi. Kwa hiyo usome uchache wingi, lakini lazima katika maisha yako wewe usome. Kwa mafuhumu ya mukhalafa kwa yule ambaye Allah amuitaki khairi, basi hatumfahamisha yeye katika dini. Watukufu Islam, tumeona katika hiki kipengele cha kwanza, ni kipengele muhimu. Tumeona kwamba elimu ni dini na watu watakana wasome dini hiyo. Ni wajibu kwa kila mtu kusoma, kwa sababu kusoma ndio Uislamu. Kwa mtu ujitahidi, ujue utaswali vipi, utafunga vipi, kaifa tahujju, kaifa ta'tamir, vipi utafanya hija, vipi utafanya umra, vipi utaoga josho, vipi utafanya hivi, vipi utaswali. Haya ni mambo ya msingi kwako wewe. Kwa hiyo ninawahimiza ndugu zangu Waislamu kwamba athari hii ina dalili nyingi za kutosha katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Angalia maneno mafupi salaf amezungumza, lakini sharhi yake inakuwa kubwa. Na leo sisi tuna maneno mengi, lakini kima chake kidogo. Kwa maneno yana baraka. Ndugu zangu Islam, katika kipengele cha pili, hiki kipengele ni muhimu sana, ni muhimu sana. Sote tunafahamu kwamba elimu ni dini. Tusomeni, tokeni kasome. Lakini kipengele cha pili kinakuja, wasoma kwa nani? Hiki ni kitu muhimu sana. Hii rasilimali yako wewe waitoa wapi? Mitaji yako hii ya kifedha, unafanya biashara za haramu? Kwa maana kwamba hii dini yako wewe waichukua wapi? Hicho ni kitu muhimu sana. So useme tu bora nisome, kama wengine wanakuambia bora nipate mali, sio hivyo. Kwa hiyo hiki kipengele ambacho nitajadili kwa muda mpaka mwisho wa muhadhara wetu, aliposema Muhammad bin Sirin, fandhuru amman ta'khudhuna dina. Sasa tizameni kutoka kwa nani mtaichukua dini yenu. Ndugu zangu Islam, kipengele hicho kwanza automatically kimekaa kwamba kinatukataza sisi tusichukue dini yetu kwa kila mtu. Ile siyaki yenyewe inakukataza kwamba usichukue elimu kwa kila mtu. Hadithi ambayo ameipokea Aisha radhiallahu ta'ala anha bi qawliha tala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadhihi al-aya, alisoma Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alisoma aya hii. Aya gani? Walladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummu al-kitabi واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulil albab. Allah mtukufu anasema yeye ndiyo ambaye ameteremsha kwako wewe kitabu, minhu ayatu, kuna katika hicho kitabu ayatu muhkamatu, ndani ya Qur'an kuna ayatu alwadihat, aya ambazo ziko wazi, aya ambazo ziko wazi. Hunna ummul kitab, hizo ndiyo marejeo ya kitabu, ndiyo hukumu ya kitabu. Wa ukharu mutashabihat, lakini siko nyingine ambazo zinatatiza, hazieleweki na kila mtu, au tu zatatiza watu hawazielewi. Allah mtukufu anasema fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, ama wale ambao kwenye nyoyo zao kuna dhalal. Zayghun dhalal, upotofu. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuata zile ambazo zenye kutatiza. Aya ziko wazi, zinaeleza mambo wazi, lakini kuna watu wengine wanapata aya ambazo zatatiza. Kwa nini? Ibtigha alfitna, kwa ajili tu kutafuta chokochoko, kuleta tabu kwa Uislamu. Wabtigha tawilihi, na kuleta tafsiri nyingine ambayo isiyokubalika. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na hakuna anayejua tafsiri yake hizo aya isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tumeishia hapo, ikiwa jumla inaanza warasikhuna fil ilmi, wale ambao wamepewa ilmu, kwa sababu unaweza ukapita ukasema wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhun, kwamba hakuna anayejua tafsiri yake isipokuwa Allah na wanachuoni. Hiyo huo ni upite wa kwanza. Lakini unaweza kusema wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, hakuna anayejua tafsiri zake isipokuwa Allah peke yake. Kisha ukaanza tena warasikhuna, wale ambao walipewa ilmu, yakuluna, wao wanasema amanna bi, sisi tumezikubali hizo aya. Kama umetajwa ni mkono, umetajwa ni mguu, umetajwa jahannam, umetajwa kiyama, sisi tumekubali, tunasema amanna bi, tumezikubali hizo aya. Huwezi kusema sasa itakuwaje mbingu tunaambiwa siku ita au Allah subhanahu wa ta'ala ashuka, ashukaje? Kila thuluthu layli akhir, usiku wa mwisho anashuka Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwetu huku sasa hivi ndo Allah ashuka, Amerika kule asubuhi. Sasa atashuka shuka vipi? Yani atashuka huko alafu atakwenda kule? Yani ukajitia shaka wewe mwenyewe. Wewe si ushaambiwa ashuka, si useme tu ashuka. Kwa nini unaanza kujiuliza maswali ya kidunia ya kujitatiza wewe mwenyewe? Mbona ujiulizi wewe mwenyewe umeumbwa vipi? Ilikuwaje yale manii yakatengenezwa hivi? Mbona ujiulizi? Kwa wale wenye elimu wanasema amanna, sisi tumezikubali, tuna shida nazo, maadamu zimekuja kwenye Qur'an, basi sisi tumezikubali. Ndio maana al-Imamu Shafi'i anasema waqad alima al-ulama, wanawachuoni wamejua, anna kulla dalili fihi ishtibahu wa ishkalu laysa bidalili, dalili yoyote ambayo yenye kutatiza na kuna ishkali ndani yake, hiyo siyo dalili. Hatta yatabayyana ma'nahu, mpaka maana yake iwe wazi, wa yadhahara almurada au almuradu minhu, na muradi wake mpaka idhihirike, hiyo ndio dalili. Lakini dalili ikiwa ya kufungwa fungwa, hiyo sio dalili. Dalili ni kitu cha wazi chenye kukata. Sasa Aisha akasema, niposoma hiyo aya akasema, qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fa idha ra'ait alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, ukimwona yule ambaye anafuata vitu vyenye kutatiza tatiza, fa ulaiki, jua basi hao, alladhina samma Allahu fahadharuhu, au ni wale ambao Allah amewaita kwamba tahadhari nao. Ukimwona mtu sasa dalili zake ni za kutunga tunga, maana hapa na hivi, mbona hii hivi? Qur'ani siko wazi, susome aya, susome hadithi. Lakini unaanza kuungaunga ile dini yako. Mtume SAW anasema fahadharuhu, au watahadharini, kwa maana msichukue elimu kutoka kwake. Kwa hiyo katika hadithi hii na aya hii, ujubu alhadhar min ahli zayq wa ahli bid'ah, ni lazima watu kujitahadhari na watu wenye kupotoza watu na watu wa bid'a. Watu wa bid'a wanajulikana ni wale wenye kutetea bid'a. So uingie kwenye mitandao ya kijamii huko usikilize shubuhati, akasema shekhe pale vipi bwana, umefuata nini? Wasikiza watu wa bid'a, wanajulikana kwa kwenye mitandao, wako wengi watu wa bid'a. ni wale ambao wanawapiga vita watu wa sunna, hao ndio watu wa bid'a. Kwa sisi ni lazima tuhakikishe kwamba huyu ni mtu wa sunna na analingania sunna, ni lazima twende kwake tukasome. Na ndio maana Muhammad bin Sirin ana kauli nyingine anasema, lam yakunu yasaluna anil isnad. Hapo zamani watu walikuwa hawaulizani masala ya isnad, hii umepata wapi? Kwa sababu katika kipindi cha masahaba, falamma waqa'atil fitnatu, lakini fitna ilipotokea, qalu sammu lana rijalakum, embu taja hii elimu jambo hilo, akasema nani? Sammu lana rijalakum, taja nani nani mtakuwa nani. Fayundharu ila ahli bid'ah au fayundharu ila ahli sunna, wanaangaliwa wana wa sunna, huyu kachukua kwa watu wa sunna. Fayukhadhu hadithuhum, hadithi zao zinachukuliwa. Fayundharu ila ahli bid'ah, na wanatizama kama huyu ni mtu wa bid'a. Fala yukhadhu hadithuhum, hadithi zao zichukuliwi. Huu ndio msimamo wa salaf, walikuwa hawachukui hadithi kwa maana ilmu, hawachukui kutoka kwa watu wa bid'a. Siku moja huyu Muhammad bin Sirin, walikuja watu wawili kwake yeye, kwa Muhammad bin Sirin tabi'i huyo, akasema, ya Aba Bakr, nuhadithuka bihadithi, nataka tukueleze sisi hadithi imepokelewa. Qala la, kasa sitaki. Basi akamwambia, fanaqra'u alayka aya, tutakusomea wewe aya moja tu min kitabillah. Qala la, mimi sitaki. Kwa hiyo aya peke yake ya mtu wa bid'a, ile ni aya Allah, lakini maadamu imetoka kwa mtu wa bid'a, sisi hatuisikizi wala hatuipokee. Ukiwa katika msingi huu utakuwa salama, lakini ikiwa ni mtu wa kuokota okota utayumbishwa. Sasa masalafu mbona leo hivi kesho, utaumbishwa. Kwa hiyo Muhammad bin Sirin kakaishi na tabi'in, kaishi na masahaba, kasoma kwa masahaba, yeye aletewa aya na mtu wa bid'a, akasema sitaki hiyo aya, hii sitaki. Ikiwa mtasimama mimi au simameni muondoke, muondoke au nitasimama mimi. Kwa hiyo akakataa kusoma kwa watu wa bid'a Qur'an. Sasa wewe kwa nini unasoma Qur'an kwa watu wa bid'a? Udhuru uko wapi? Mashekhi waliojaa, masalafu wamejaa kila mahali. Qur'an kaida za somesho katika misikiti yetu, kila misikiti salafi kotele, wengine hata tuijui huko Charambe sikwapi, Chamanzi sikutu gani, huko kote huko Sogola sikwepaji, kote misikiti ipo. Sasa wewe una udhuru gani kwenda kwa kusoma kwa watu wa bid'a? Na pia mashallah as-salafiyin wanajua sasa hivi nahwu, balagha, sarf, arud. Vijana sinaona wanatunga tunga kasida tu masikia, wanatunga abiyati mbalimbali. Na vijana fulani wasikia pale Omar wanatunga vijana abiyati mbalimbali za kishiri. Zamani elimu hizo zinaonekana ziko kwa watu wa bid'a, kisa sasa tunazo kwa sababu mashehe zetu wamezisoma wakazielewa, na sasa hivi wanazifundisha. Wewe Muislamu huna udhuru kusoma kwa watu wa bid'a, kwa sababu ni watu wa zaidi, watu wa kupoteza watu, watu wabaya. Na hapa tunapozungumza, tunazungumza masala ya janna wa nar, masala ya pepo na moto. Kwa mtu lazima ujitahadhari, dini yako uone ni kitu cha thamani sana, ili uepukane na watu wa bid'a, usikae nao wasije kukuathiri. Wakumbuka kisa cha yule mtu mmoja aliyeua watu 100, kaua watu 100, watu 99, kisha akaenda kwa shekhe akasema nani anajua zaidi, akaelekezwa kwa mtu fulani. Basi bwana akaenda akamuuliza, je, mimi nina tauba? Bwana akasema wewe huna toba. 99 akamuua na yeye, fakamala 100 akakamilisha 100. Sasa akaenda kwenye ardhi nyingine huko, akaambiwa nenda kwenye ardhi fulani, fa inna biha unasan, hadithi nasema hivyo, fa inna biha unasan yaabuduna Allah. Kwa maana akaenda kwa shekhe mwingine akamwambia, je, mimi nina tauba? Akamwambia ndio, wewe una tauba, lakini akampa ushauri akamwambia, nenda huko mbali, fa inna biha unasan yaabuduna Allah, huko kuna watu wanamwabudu Allah, fa'budillaha ma'ahu, mwabudu Allah pamoja na hao watu, wala tarji ila ardhika, usurudi kwenye ardhi yako, fa innaha ardhun su'i, kwa sababu ardhi hiyo ni ardhi mbaya, watu wake si wazuri. Kwa hiyo akapata ushauri kwa shekhe kama huyo, akaambiwa nenda katika ardhi nyingine huko, kakae na hao watu, usikae na hao watu wengine, ni watu wabaya. Sasa hadithi hiyo inatufundisha nini? Usikae na watu waovu, watu wabaya, na walimu wa madrasa na mashekhe hawa wanaathiri watu kwa kiasi kikubwa sana. Sasa ndugu yangu Muislamu, usije ukaenda na watu wa bid'a, na watu wa bid'a. Ndugu zangu Waislamu, ayuha nnas, kwani sisi tukizungumza hapa watu wa bid'a, watu ni kina nani hawa watu wa bid'a? Ni wapi watu wa bid'a? Kama nilivyoeleza, moja katika alama zao ni kuwachukia watu wa athar, watu wa sunna, na kuwapa majina mabaya, alqabu sayya, majina mabaya dhidi ya ahli sunna. Hawa mawahabi, shausikia mtu maana hawa mawahabi, hawa ni salafia jadida, hawa ni kadha, ujue ni mtu wa bid'a. Moja katika alama yake, we usihangaike kusema hawa mawahabi, huyu ni mtu wa bid'a. Hawa salafia jadida, huyo ni mtu wa bid'a. Na ndio maana al-Imam As-Sabun ana maneno anasema, wa alamatu al-bid'i wa alamatu ahli al-bid'i au alamatu al-bid'a ala ahliha dhahiratun badiyatun, alama za watu wa bid'a kwa watu wa sunna ziko wazi, zimedhihiri, wa adhharu ayatihim wa alamatihim shiddatun au shiddatu muadatihim lihamalat akhbari nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alama za watu wa bid'a kwa juu ya watu wa sunna ziko wazi, zinaeleweka. Na kubwa kabisa katika alama zao ambazo zimedhihiri ni uadui mkubwa kwa wale ambao waliobeba habari ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wahtiqarun lahum wa tasmiyatuhum iyyahum hashawiya, na kuwadharau wao na kuwaita majina mabaya kama vile hashawiya. Thamani wale watu wa bid'a walikuwa wakiwaita ahli sunna kwamba hawa hashawiya ni watu madhalili, hawafai, watu kadha, wanawaambia maneno hayo, wanawaambia maneno hayo. Hata katika riwaya ambayo ameitaja al-Imam al-Hakim katika kitabu chake, anasema kuna bwana mmoja alikuja Makka, akawa anasema, anawataja vibaya ashabu al-hadith, akasema ashabu al-hadith qaumun su'a, watu wa hadithi ni watu wabaya, si watu wazuri. Al-Imam Ahmad akasema zindiqun 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 hatta dakhala
albayt.
Huyu mtu ni zindiq, ni mnafiki. Mnafiki, mnafiki, mnafiki. Mpaka akaingia nyumbani kwake. Kwa hiyo miongoni mwa watu wa bid'ah ni kuwasema, kuwapa majina mabaya watu wa sunna, na uadui mkubwa kwa watu wa sunna. Lakini pia al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris al-Handal al-Razi anasema alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu ala ahli al-athar. Miongoni mwa alama za watu wa bid'ah ni kuwatukana watu wa athar. Ukishamuona mtu anawatukana watu athar, ujue ni mtu wa bid'ah. Meelewa nukta hiyo? Ukimuona mtu anawatukana watu waliobeba akhbari za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wenye kutetea sunna, ujue hao ni watu wa bid'ah. Sheikh Rabi anasema, sitaki kutia maneno yangu hapa, lakini anasema fa idha ra'aita insana, ukimwona mtu, pindi utakapomwona mtu yat'anu fi ahli sunna, anawatukana ahli sunna, fahadha dalil ala annahu mubtadi, jua wazi kwamba huyu, hiyo ni dalili kwamba huyo mtu nani, ni mzushi, wakadi yakunu zindiqa, na huenda akawa kafikia daraja paka ya nafi. Kisha akasema fakathiru minan nas, kisa maneno, na wengi katika watu al-an, sasa hivi Sheikh Rabi, man yakulu ana salafi, mimi ni salafi, wala tarahu illa yubghidh ahli al-hadith wa yat'anu fihi, na uwezo kumuona isipokuwa anawachukia watu wa hadithi na anawatukana nani. Wewe sio kumuona mtu labda kweli ni salafi, lakini hawatukana wanawachuoni wa sunna. Sasa usalafi wako ni upi? Kitu gani wewe kilichokuacha kisikuingize katika bid'ah? Ikiwa wasimama kwa ujasiri unawashambulia mashehe zetu wa kisalafi, huo salafi wako kwa wapi? Wapi umeutoa? Kwa sababu umevunja kanuni muhimu mbili hizi, kuwatukana ahli sunna ambao wameitetea sunna kwa muda mrefu. Leo atokee mtu huko kutoka huko ya ng'ombe mfano, anamtukana Sheikh Abdallah, huyu tuko naye muda mrefu, shekhe wetu tetea sunna kwa muda mrefu zaidi ya miaka 20 katika usalafi, achilia mbaya katika harakati zake za kihisbi na kina Barayani, kwa sababu msikiti usiokuwa kinakubela kina Barayani, lakini masalafu wakaja tokeo waingie karibia miaka 20, analingania dawa. Sasa atokee mtu huko aanze kumtaani na nini, wanadamu hawajakamilika, kuna makosa yako, lakini sio ile sasa kumshambulia na kutaka kumtoa. Hii ni dalili kwamba mtu huyo hajafahamu maneno ya Muhammad bin Sirin. Hii ni dalili pia kwamba mtu huyo bid'a kwake yeye ni aqrab min as-salafia, mtu yuko kwenye bid'a zaidi. Mashaikh zetu wanajulikana, kuna markazi mbalimbali, kuna markazi Umar, kuna markazi Sheikh al-Islam Pongwe. Hizi ni markazi zote, nasema Allah azibariki, pamoja na markazi nyingine ziko nyingi, sasa hivi zinafunguliwa markazi nyingi lillahi alhamd, lakini hizi ni nguzo, kwa sababu hao maduati wote mnawaona wakawa ni maduati wenye kusema na kadhalika mbele, ni wanafunzi wa mashaikh zetu, ima Sheikh Abul Fadhl au vijana kutoka Umar. Na mfano Sheikh Abul Fadhl amesomesha watu wengi sana, nikiwatajia nyinyi wenyewe mtashika mdomo wazi. Kuna wengine walikuwa wakisomeshwa kisiri na mimi nawafahamu, tokea Madina wakisomeshwa, watu wanasoma jamii, lakini anawasomesha madarasa zake, anawasomesha mashekhe ambao sasa hivi ni mashekhe, na kabla hajaenda muda mrefu zaidi ya miaka 30 mtu asomeshe. Kwa hiyo sunna yeye hatuwezi kusema kama ni hajuri kwamba yeye ni sunna na sunna ndio yeye, lakini ni katika watu wenye kubeba sunna, na katika msikiti huu shekhe wetu hapa ameibeba sunna, na sunna tumeitangaza hapa kama nilivyosema mara kwanza kwamba msikiti huu ndio katika misikiti ya mwanzo kama si wa kwanza kuliko Pongo. Hilo nalisoma wazi kwa sababu wakati tukisoma Sheikh Abdul Fadhil pia ndio miaka ile anarudi semina zilikuwa zinafanyika katika msikiti hii. Kwa hiyo ni msikiti wa mwanzo, sio mwanzo. Wa mwanzo. Na historia ndefu. Kwa hiyo hii historia lazima ijengwe na ienziwe, si ya kuchafuliwa. Msiupoteze msikiti huu kwa maneno ya pauka pakawa. Lazima mwe madhubuti, muelewe kwamba msikiti huu ni wetu, kwa maana kama hatuna hati miliki lakini unaendeshwa kinini kimana. Al-Imamu Dhahabi wakati anaeleza tarjama ya Hammad bin Salam akasema baada ya maneno marefu akasema, idha ra'aita ar-rajul kimona mtu anamsema vibaya Hammad bin Salam, fattahimu ala Islam, mtuhumu hiyo Uislamu wake. Kwa nini anamsema vibaya Hammad bin Salam? Fa innahu kana shadidan ala almubtadi'a. Angalia sababu aliitoa, kwa sababu Hammad bin Salam alikuwa mkali mno kwa watu wa bid'a, alikuwa mkali mno sana kwa watu wa bid'a. Kwa hiyo salafi walikuwa wao wakimuhisabu yule ambaye anawatani ahli sunna na wale wenye kuitetea sunna, hiyo ni katika alama za watu wa bid'a. Ikiwa umekaa huko na njilinji sumali fulani ukaanza kuwasema mashaka wa sunna, wewe huna sunna. Rudi tena kwa mashaka zako ukasome sunna ni ipi. Usiwatukana na ukasema vibaya. Hii tukizungumzia watu wa sunna, mashekhe wa sunna, so lazima mtizame Fauzani. La, kila watu wana mashekhe zao. Mbona uende kwa Fauzani ukasoma? Uko umumu na vitabu vyako. Kwa nini? Mara Pongwe, mara Umar, si uende kwa Fauzani? Sisi tuna mafauzani wetu. Masaili makubwa mazito tutayapeleka kwa maulama. Kwa hiyo hawa ni watu wa kuenziwa na kuheshimiwa. Ikitokea minong'ono huko pembeni, twajua utakaoanzisha bid'a, na bid'a ni kitu kibaya. Utakaougawe umma na kuugawa umma ni kitu kibaya, sio kitu kizuri. Lazima mtanabahiki katika swala hili. Sisi twanyamaza sana, lakini tukiamua pia kusema tutasema. Tutasema hapa, kule Mti Mkavu, wapi, kote tutasema. Tutasema kwa sababu hii ndio nyumba ya maneno. Ndugu zangu Waislamu, qala Abu Sur'a, amesema al-Imamu Abu Sur'a, idha ra'aita al-kufiya, ukimuona mtu yoyote wa Kufa Iraki, yata'an ala Sufiana Thawri, anamsema vibaya Sufiani Thawri, wa Zaida bin Qudama, fala tashuku annahu rafidhiyun, usiwe na shaka kwamba mtu huyo ni rafidha, ni shia. Vipi wewe utamtukana Sufiani Thawri ambaye anapambana na mashia? Vipi utamtukana? Vipi utamsema vibaya? Wesi siku moja. Na sio kama wakosei, hawa maulama wana hikma kubwa sana kuzungumza maneno haya, na ndiyo maana kuwatukana masahaba ni jambo kubwa sana na kupelekea katika ukafiri, lakini kumtukana mwana wa chuoni kupelekea kwenye bid'a, wewe ni mtu wa bid'a. Au kumtukana shekh aliyesimama katika haki, katika manhaji, ikawa unaanza kumshambulia kwa dhulma, wewe utakuwa ni katika watu wa bid'a. Lakini kumtukana sahaba mkubwa Abu Bakar, Umar, Aisha, wewe unaingia katika ukafiri, kwa sababu wao ndio ambao waliobeba wahi, kwa maana wao ndio waliofahamu wakaufikisha kwa watu. Sasa ikiwa wale waliofikisha kwa watu hawafai, dini ishapotea. Kwa mashehe zetu kwa haya ambayo unawapigia vita mathala hawafai, basi kile anachokilingania pia kitofaa. Kwa hiyo anasema idha raaita alkufiya, ukimwona mtu wa Kufa yatan ala Sufyan ath-Thawr, anamtukana Sufyan ath-Thawr wa zaida na zaida, fala tashuktu annahu rafidhiyun, usiwe na shaka kwamba mtu huyo mjishia. Wa idha raaita ash-Shamiyya, na ukimwona mtu wa Sham yatan ala Makhul wal Awza', fala tashuku annahu murjiyun, usiwe na shaka kwamba mtu ni murji. Kwe nenda Kufa, Saudia, unakuja taratibu, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Tanzania. Ndugu zangu Waislamu, maneno haya ni maneno mazito, maneno ya Imam Muhammad bin Sirin aliposema inna hadha al-ilma din, hakika elimu hii ni dini. Fandhuru amman ta'khuduna dinakum, basi tazameni wapi wa kuisoma dini yenu. Msichukue tu kwenye mitandao ya kijamii, maana kwenye mitandao huko kuna mashaka wengi, wengine hawajulikani, wengi Shekhe Maipopo, Shekhe Mazinge, Shekhe Upepo, Shekhe nani, Shekhe nani, mitandao ya kijamii, lakini hamna kitu. Wanafunzi wako wapi? Markazi zao ziko wapi? Kwa sisi hatuwezi kubishana na watu kama hao wasiojitambua. Tumevuka, tuko levo nyingine sasa hivi. Ndugu zangu Waislamu, malalamiko ya watu sio vitu vya kujadiliwa kwa sasa, kwa sababu kuna watu wengine wana malalamiko, wanaona kama wamedhulumiwa, mwingine anajiona mnyonge. Hii si sawa kwa sasa hivi. Natakiwa murudi, tukae, tuongee kile ambacho kinapatikana, watu kinapatana nacho, basi ndio hicho chetu. Kalia da'wa ilikuwa na nguvu sasa. Mambo mengi tumekuwa vitu kwa muda mrefu, ajawi na gawa da'wa yetu, wao wakachukua ubavu wao, wameondoka kwa sababu ni watu wa bid'a, wamebaki ni wachache. Hajawi sasa waongezeke, ni wale wale kumi tunaona sasa, wamekuwa kama vile Makadiani, waongezeke wala wengine wanapungua. Tunaona huko mtano pia mabuga mara wameacha dini, lakini salafi angalia ilivyoimarika. Hajawi wako wapi sasa? Usichezee huu moto. Hii ni habari nyingine, ndugu zangu Waislamu, jipange, jipange sawa sawa. Kuna mwanamke mmoja au kuna bwana mmoja katika enza Abu Bakar ni Siddiq. Kwanza shekhe, hapa tunazungumza mpaka saa ngapi? Mpaka saa ngapi? Saa mbili. Basi nitamalizia hiki kisa ili mhadhara unoge kidogo. Kuna bwana mmoja katika enzi za Abu Bakar Siddiq alikuwa akiishi Yaman. Sasa kule Yaman kulikuwa na mtawala. Sasa bwana akaiba, akakatwa mkono, na pia nadhani alikatwa na mguu, akawa ni kiguru. Huyo ni mtu al-aqta, ni kiguru. Sasa akaja kwa Abubakar Siddiq kusema na Bakari, nimedhulumiwa mimi, nimekatwa mkono, nimekatwa mguu, mtawala mtu muovu. Kalalamika kwa Abubakar pale. Abubakar akamsikiza akapata huruma kidogo. Sasa baba Allah mashallah. Abubakar akumsema vibaya yule mtawala kwa sababu yeye ana elimu. Kaona yule amefanya jambo la sawa, lakini basi kwa ile huruma halas basi kaa hapa kwangu. Kiguru akaa kwa nani? Abubakar Siddiq. Sasa siku zimeenda, watu wamekaa pale nyumbani, mara mkufu unekani kwa Asma binti Umesi. Asma mwenye baada ya kwenda kwenye harusi na kupa mkufu wake, akiangalia hivi hauoni. Mkufu wapi? Uko wapi mkufu? Bana, Bakar bana, mimi hapa ndani mkufu siuoni. Basi kiguru akasema, ah, nani kachukua mkufu? Watu wakaanza kuhangaika na kiguru na yuko mbele. Bwana, utafuta nini? Mkufu. Raba kwa hapo Kariakoo kati ya watu wanaenda. Tafuta mkufu. Hapa ah, hapa bwana mkufu hamna. Sasa pita hivi wakaona kuna sonara. Twende kwa sonara yule pale. Kufika pale, ile kufika mkufu wa uona. Wakati huyu kiguru, wakati mkufu ulipoibiwa, akaa anatoa laana, Allah mlani aliibwa mkufu mbele ya Abubakar, Allah mlani, mtu mbaya sana huyo. Dua nyingi kufika pale mkufu wapo kwa sonara, bana mkufu amepata wapi? Kaniletea huyu kiguru. Jamani, si fedhea hiyo? Fedhea, si fedhea? Fedhea kubwa sana. Eh? Allah mlani, aliyeba mkufu, mmedhulumiwa. Vipi? Eh? Sonara asema mkufu kaniletea huyo. Sasa atoa macho. Si wewe ndio unayosema nini? Ana kusema. Abubakar akasema, ma layluki bilaili sana. Hakukuwa ule mkesho wako usiku ni mkesha wa mtu mwizi. Maana ikifika ile baada ya isha tayari za swali, kasimama witi na kiguu. Simeelewa? Isha witi, dua nyingi. Sasa ndugu zangu Waislamu, msio hivyo. Kuna watu wengine wana malalamiko, lakini mfano wao ni huu wa kiguru. Kichunguza kaona huu si mkweli, mbona kama yeye pia kazulumu fulani hivi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tusiwe ule usiku wa mwizi, usiku wa kiguru, al-aqta, kiguru. Mada yetu ya msingi ni kwamba elimu inachukuliwa kwa mashaka zetu ambao wametusomesha. Mashaka zetu wanajulikana, na mpaka sasa tunasoma kwao, tunachukua faida mbalimbali. Kwa hiyo sisi tushikamane nao kila mahali. Waislamu wako Tanga, kila mahali wako Mtwara, wako lakini kuna mashekhe na kuna duati pia wako. Lazima neno hilo mnizingatie, kuna mashekhe na maduati pia wako. Kwa hiyo redieni kwa mashekhe zenu ambao wana historia kadhalika, wana busara mbalimbali na wana maamuzi ambayo mishaka mijadala mbalimbali, na wakafumbua mambo mbalimbali, wakatoa mambo kwa hikma. Watu warejee kwao, msirejee kwa watu wengine ambao wana fikra mbaya, kwamba watu siku hizi kama nilivyozungumza, kuna mtu mwingine anakuja sema bana, hapa lazima kuwe na fikru al-Islam. Simshasikia neno hilo, fikru al-Islam. Hakuna fikru al-Islam. Watu kutoka Sudani, kutoka wapo, lazima mfake yani fikra za Kiislamu, lazima haya ni maneno ya kibida, maneno ya kuzushia au tasawur Islam au fiqh alwaqi. Lazima tuende na wakati. Wakati ni kitabu na sunna bwana, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Basi tunasoma magazeti huko Amerika sikuna nini, hiyo ndio fiqh alwaqi. Kwamba Amerika na barabara 20 za kwenda ingeza kurudi, hiyo nini? Kwamba shekhi lazima ujue mambo ya waqi, hakuna. Huo ni uongo. Kujua kitabu na sunna ndiyo da'watu salafia. Kwa da'watu salafia, inna hadha al-ilma dinu. Ilimu bana hii ni dini. Fandhuru amman ta'khudhuna dina. Mimi ningeishia hapa ili maneno yangu nisiharibu, kwa kuwa ni siku ya kwanza, maana nikiharibu hapo sitokaribishwa tena. Kwa hiyo natoa nafasi ili siku nyingine, nitatoa ahadi pia nitakuwa natembea nafanya ziara mara moja moja kuamsha vijana na mimi pia mwenyewe kujiamsha, kwa sababu sijazungumza na watu mfano huu wenu kwa muda mrefu sana kama muhadhara. Kwa hiyo nisisome sana, maana nimeandika vitu vingi sana, lakini kwa leo insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت